Това, понеже той пое един ангажимент публично и този ангажимент беше направен в предаването на Люба Колезич, което тече всяка седмица преди известно време, преди 3 месеца почти. То е описано в писмото, което ви е раздадено, надявам се. И този ангажимент беше, че господин Борисов ще съдейства за това изискванията на закона, което би трябвало да не съдейства един министър-председател, да върви от само себе си, да бъдат изпълнени. Изисквания на закона, които касаят не просто някой дреболия, а правата на гражданите. Изисквания на закона, които касаят демокрацията, основни принципи на демокрацията, които са нарушени в Народното събрание с факта, че, и тук вече навлизам конкретно в темата, че още преди 2 години реално, 2 години, без 1 месец, нека така да го кажем, т.е. 2010 година, месец юли, 1 юли, в Народното събрание с подписка от 2000 човека, Зелената партия внесахме законопроект. Този законопроект е внесен по един велик закон, прият от това Народно събрание, който казва, че гражданите на държавата имат право да участват в нейното управление и затова могат да внасят законопроекти. И Народното събрание, така пише в закона, в 3-месечен срок е длъжно да ги гледа в пленарна зала. Както винаги в България, повечето неща, които пишат законите, не касаят самите народни представители, очевидно. И самите народни представители не могат да намерят 2 години време да гледат този закон. И то защо? Не защото закона касае някаква дреболия, а защото касае част от тях. Примерно един Емил Георгиев. Тоест не Емил Георгиев, а пардон, Емил Димитров. Извинявай, всички Емили, не всички Емиловци са лоши хора. Този светъл господин, който ръководи комисията по земеделие, очевидно лошо съветва, казваме реално ръководи комисията, защото официално там е председателът една симпатична дама. Явно не му допадат законопроект, в който се иска всичките замени, направени между 2001 до 2009 година, говоря всичките, които са в зоните около Черноморието и около големите планински курорти, т.е. тези сладките земи, както се казва, тези сделки да бъдат разтурени. Защото имаме статистика и сме писали много, има цял сайт в интернет, който може да се направите справка, включително на сайта на Зелената партия, на referendum.in също е този сайт, за който говоря. Има информация за тези замени, че 90% от тях, става дума за около 70 000 декара, са заменени на принципа кон срещу кокошка. Знаете тази история. Имаш земя в Централния Балкан, примерно, за струпен метър. Заменяше, естествено, с помощта на държавата и някой подкупен чиновник, или някой подкупен министър, по-точно, нека да го кажем, срещу земя или гора на брега на морето, която после струва 250 евро, чи 300 евро даже има, как се казва, де е Кирил на Кирия. Та, цялата тази история, господин премиера се удръше в гърдите преди изборите и не убеждаваше, че той ще се разправи с това безобразие, но когато дойде на власт, изведнъж се оказаха, че нещата са много трудни. Та прокуратурата щяла да ги бори, та не знам кой щяла да ги бори, но докато той ги бори, тези неща, на думи, очевидно, в момента в Европейския съюз върви процедура. Когато тази процедура завърши, а тя ще завърши след година или някой друг, има ли значение в крайна сметка, година не е толкова много за една държава, тогава ще почнат да ни налагат глоби, и не става дума за десетки милиони, а за стотици милиони. За това, че държавата си е позволила на тези господа, същия той Ковачки, известния Батков, айде не толкова лош, нали, но също така направил доста заменки, че на тези господа държавата ми направила подарък, непозволена държавна помощ, както се казва в Европейския съюз. За това Европейския съюз ще вземе решение, че са съответните си органи и ще не санкционира. И какво ще се получи? Че умният български народ веднъж е ограбен и втори път ще плаща за това, че е ограбен. И тук не става дума за 10, 20, 30 милиона. Става дума за милиарди. Разликата в цените на заменените земи се изчислява в няколко милиарда лева. Според това, какви ще бъдат текущите цени. Всичко това господин премиера го знае. Той се ударя в гърдите, каза, ние сме спрели замените. Веднъж, втори път сме забранили да се строи на това място. В писмото ясно описвам, че това не е решение, защото айде нека да ми подарят земя, която струва 1000 пъти по-скъпо от това, което съм имал, пък аз ще изчакам 10-на година да паднат всякакви забрани за строеж върху нея. Тоест, най-малкото е несправедливо. Второто, което се разбра, че не е нужно да се чакат 10 години, а вече, така да се каже, още в този мандат, чрез промените в закона за горите, тези господа ще могат да почнат по един или друг начин да се застрояват тези земи или да ги използват за каквото си искат. И тук вече плавно преминавам към втората част от темата, закона за горите, за който вече много се изговори, който вече е прият, така или иначе, и който реално позволява да се застрояват учения, няма да плащаш нищо, т.е. направено е всичко като за Ковачки, като за Батков, като за другите господа. И между другото, тук няколко пъти споменах Ковачки. Прекрасен пример. 2200 декара замени, много хубави места, по планинските курорти, плюс десетки милиони неплатени данъци, плюс съсипани предприятия, негови, които е източил, получени пак от държавата, като подарък. Ето този господин сега беше унивенен от Върховния съд, т.е. няма престъпление там за неплащане данъци, независимо, че преди това още бяха го осъдили за някакви смешни 3 години условно за това, че не е платил 16 милиона. Циганите стоят горките за една кокошка по една година затвор. Този господин откраднал 16, само че не кокошки и милиона. Условно, но даже и това условно се махна. Този господин си получи заменката, не си плаща данъците, съсипа предприятия. И какво виждаме? Сега му се дава възможност да си осъществи, така да се каже, идеите върху тези заменки, които има. И затова се обръщам и с това завършвам под темата, която ви представям. Ако господин министър-председател е мъж на място, както твърди, и се държи на думата, то най-малкото, казвам най-малкото, ще дигне един телефон на госпожа министър-председателка на Народното събрание и ще каже да спази закона и да гледат този законопроект, който съм внесъл, който сме внесли ние. Законопроектът предлага да бъдат разтурени тези сделки. И нека да видим в Народното събрание най-после кой ще застане за него и кой ще застане против него. Защото тогава ще се види кой за кого работи. Кой работи за българския народ, кой работи за измамниците. Така че, както виждате, макар че сме се събрали тук и с това завършвам общо казано по идеологични теми, но виждаме, че темите са винаги засягат дълбоки икономически интереси. Защо? Защото природата на България е последния неразграбен окончателно ресурс на тая държава. Това е единственото ни богатство, което не успяха да го изгрискат разни такива ковачки и подобни ни му хора. Давам само един пример, те са на стотиците примерите. За това всъщност този проблем в България става все по-сериозен. Проблема за околната среда. Защото това е последното неразграбено богатство на България, което някои хора искат да го прилапат, но което не само ще не лишат от него, но и ще лишат от бъдеще нашите деца и от здраве включително. Благодаря ви.
Сега за кратко встъпление ще има думата господин Емил Георгиев.
Добър ден на всички. Би трябвало днешния ден да е хубав ден за еколозите на България. Това е първата съвместна пресконференция на Зелена партия, партия на зелените и екогласност. Поканихме и партия зелените, но по една и друга причина те за сега отказва да сътрудничат с нас. Това си техен проблем. И разбира се, и първа пресконференция на новоучреденият граждански екологичен обществен съюз. А по темата за... Знаете, че на първо четене мина закона за изменение и допълнение на закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Предстои приемането му на второ четене. Изменения и допълнения, които ние от трите партии, а и Гражданския съюз, приемаме с огромни резерви и притеснения. И ще ви обясним защо. Защото закона по същество дава възможност да се разпореждаха с Черноморието и го унищожаваха. Закупени са съдействие, включително и на сегашния омбудсман примерно Камчийски пясъци, опитите за застрояване на Носа Галина, които ние от екогласно с огромни усилия, поне за сега се умяхме да стопираме с наши сигнали до Европейския съюз. Но, тъй като тук сме ви представили снимков и материал картен, така както сме могли да го награбване на българска територия от това, което извършват олигарсите Людмил Стойков и Симеон Пашов в района между Каваците и река Ропотамо. Двамата олигарси се разпореждат като феодали с приблизително около 1000 декара територия на България. И всичко това, за съжаление, се извършва със знанието на държавните органи. За съжаление, ограбването на държавна територия стана традиция в България ежедневие. Вероятно, България се прочуе в Европа най-малкото и с това, че са присвоени и пътища от републиканската пътна мрежа. Това са участъци от междуселска пътна мрежа между Каваците и Приморско. И ако някой от вас проявява интерес, ще видите как са затворени участъци от пътя. С мантинела е затворен главният път между Созопол и Приморско. Път, който преминава по край комплекс Дюните на олигарса Стойков, известен като подсъдимия по делото Сапарти, един от спонсорите на екс-президента Георги Първанов. Затворени с незаконни бариери и участък от пътя водещ Маркутино и река Ропотамо, преминаваш по край комплекс Свети Тома на Симеон Пашов. По този начин двамата олигарси имат възможност да се разпореждат с тази собственост, без да е известно хората какво става там. Стотици декари защитени горски масиви. Това е резерват Алепу, Ропотамо, Аркутино. И чрез вас алармираме обществеността, че с цел застрояване на района се правят опити за умишлено пресушаване на резервата Алепу, доскоро местообитание на
Алепу.
Това е в района на Каваците, между Каваците и тези хасиенди на Людмил Стойков. Пресушава се езерото в момента, т.е. скоро местообитание на десетки видове птици, там минава и Виа Понтика, както знаете. Пред унищожение са близо 600 декара, включително плажна ивица, дюни около Аркутино, пътни връзки и гора. В момента в около концесията на плаж Аркутино, който 20 годишна концесия се използва от Главболгар строй, се унищожават пясъчните дюни много методично с булдозери, явно с цел разширяване на плажа и евентуално застрояване. Припомняме, че този комплекс от гори, от дюни, от плаж е придобит през далечната 1995 година и ние, колегите от трите партии и това гражданско сдружение, ще настояваме отново да стане държавна собственост. Народното събрание е мотивирано предложение при предстоящото приемане на второ четене на закона за изменение и допълнение на закона за устройство на Черноморското крайбрежие да залегне спиране на всякакво строителство в територия с ширина 100 метра от бреговата линия по цялото Черноморско крайбрежие. Има идея по подобие на мораториума за шистовия газ да се наложи мораториум и върху закона, който се приеме на второ четене. Ние ще настояваме да не се налага този срочен мораториум, а законът да влезе в сила веднага след публикуването му в Държавен вестник. Тук на този снимков материал е показано как и момента се унищожават дюните. Знаете, дюните са защитени Берлинската конвенция от 96-та година. Това е в района на Слънчев бряг. Мога да ги обясня по-подробно, ако има въпроси, но там се строи един жилищен комплекс, който е разположен на не повече от 20-25 метра от бреговата линия. Въпреки че ние подадохме сигнал до регионалната инспекция по опазване на околната среда, там ни отговориха, че това, което се извършва, е незаконно. И там вече тази сграда, може би 4-5 етажа, е придобила един цветущ вид за хора с много пари, преди всичко от Русия. В тази връзка аз бих искал да посоча и няколко примера към това, което каза и господин Каракачанов във връзка с този закон за горите. Ние сме изправени пред унищожение на гори, един от най-тежките екологични проблеми. За съжаление, до сега са изсечени над 70% от равнини и крайбрежни гори, опожарени над 600 000 хектара горски масиви. Въобще, в тази ситуация, когато човечеството все повече и повече ще страда от безводие, ние във България е една прекрасна страна с прекрасни подземни богатства, включително и вода, рискуваме да ги загубим. Но когато говорим за тези примери, защо закона за горите трябва да му се обърне много голямо внимание, аз ще си позволя да ви кажа с няколко думи Света Галина. В нарушение на европейското законодателство са заменени 340 декара прекрасни гори в тази защитена местност Света Галина. Изключени са от горския фонд, от държавното лесничейство. Тези светли личности от държавното лесничейство дори са издали акт за собственост. Но най-очевадното е замяната на 55 декара в Света Галина с някакви си гори от района на Асеновград. Вече се знае човека, който притежава тия 55 декара, Емил Христов Калев. Има инвестиционно намерение, което е минало през Общински съвет в Созопол, за съжаление. Има решение на Общински съвет номер 572, с което фактически се дава зелена вълна за строителството на около 30 ваканционни къщи, паркоместа и така нататък, и така нататък. Припомняме, че Света Галина е природна забележителност. Съумяхме за сега да стопираме с кореспонденция, която водиме с Европейския съюз, но не знаем до кога, защото явно аргументите на парите са нещо много голямо. Понеже господин Каракачанов спомена и името, поне на мен така ми се чу, този мъст дюни, къмчийски пясъци, които са извадени от публична държавна собственост през април 2004 година. Прехвърлени са като публична общинска собственост на община Долни Чифлик. Същия ден, забележете, със светкавичен акт на кмета на Долни Чифлик, от публична държавна собственост се превръщат от публична общинска собственост се превръщат в частна общинска собственост. Оценени са на 13 стотинки на квадратен метър пясъци, които с решение на Министерството на земеделието се обявяват като земя 10-та категория и се заменят.